Viață din cuvânt.
Iubiții mei, e onoarea mea să ne întâlnim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care poate produce transformări, cuvânt care mângâie, cuvânt care îmbărbătează. În această săptămână, Biserica Adventistă de ziua șaptea sărbătorește Săptămâna Libertății Religioase. Este un eveniment important pentru Biserica din România, mai ales că vorbim despre un lucru pentru care înaintașii noștri s-au rugat. Atunci când vorbim despre libertate religioasă astăzi, putem spune că este un subiect care oferă cheia legăturii între generații, între generația care a visat-o, care s-a rugat pentru ea și care a lucrat și între generația care o trăiește. E locul dialogului, spuneam, și ce frumos ar fi ca acest dialog să aibă și anumite consecințe. Una dintre consecințele pe care le dorim atunci când vorbim de libertatea religioasă este consecința aceea de a da roade. Dacă înaintașii noștri s-au rugat pentru libertate, dacă înaintașii noștri s-au gândit și au sperat că va veni o zi când în țara aceasta, va veni un timp când în țara aceasta va fi libertate religioasă, iată că acum există. Ce mare responsabilitate pentru generația de astăzi, pentru cei care ascultă acest cuvânt al lui Dumnezeu, ce mare responsabilitate să aibă de-a face cu cuvântul în timpul libertății, să-l poată trăi, să-l poată exprima la lucru și acasă și în fiecare sâmbătă să-l poată exprima prin mersul la închinare, prin mersul înaintea lui Dumnezeu, prin părtășia cu frații și, de ce nu, să-l poată răspândi pe parcursul săptămânii tuturor celor care au nevoie de el. Acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie propagat la timp și la netimp, pentru că va veni o vreme când beneficiile libertății nu vor mai fi, așa spune profeția. Va veni o vreme când lucrurile acestea se vor schimba, nu știm când. Însă pentru noi, astăzi înseamnă posibilitatea de a trăi liberi, de a practica credința liberă și de a vorbi despre cuvântul lui Dumnezeu în libertate. Vreau să deschid acest cuvânt al lui Dumnezeu și să citesc un text din Biblie, folosindu-mă de contextul lui și încercând să-l contextualizez în timpul în care îl trăim. Textul se găsește în Luca, la capitolul 24, cu versetele 30, 31 și 32. Dați-mi voie să-l citesc. Pe când ședea la masă cu el, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unii către alții, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Acesta a fost dialogul dintre cei doi ucenici, unul pe nume și celălalt izvorât din împrejurare. Cel pe nume este Cleopa, iar celălalt se spune că ar fi Luca, pentru că doar în această evanghelie găsim această descriere extrem de importantă. Dacă ar fi să privim la acest text pe care l-am citit, sigur, ne sare în ochi. Și iată, folosesc un termen, o parte a corpului, ochiul, cel cu care percepem realitatea, cel care oferă viziune și cel care ne ajută să nu ne împiedicăm, să nu ne încurcăm de anumite lucruri. Folosesc această parte a corpului pe care o găsim aici în text și uneori o găsim discutându-se despre ea în Biblie. Nu-i așa? Dacă vorbești despre ochi, n-ai cum să sări peste Cartea Genezei și în Cartea Genezei se spune despre primii noștri părinți, li s-a deschis ochii și deschiderea aceea a ochilor a adus o constatare în viața lor și anume că ceva e în neregulă. Ochiul, atunci când se lasă asupra cuvântului lui Dumnezeu, îți poate face o analiză a vieții și spune ce e în regulă și ce nu e în regulă. Dacă mergem mai departe în istorie, găsim un alt dialog cu privire la ochi și când s-a trezit, Iacob privește scara cerului. I se deschide și lui ochii și observă că lucrurile pe care el le percepe ca fiind greutăți sunt în prezența lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu e acolo și Dumnezeu e cu el în acea pustie și Dumnezeu e cu el în călătorie și dacă este credincios, sfârșitul călătoriei va fi acolo unde se sfârșește scara în ceruri. Dacă ar fi să mergem mai departe în istorie, trecând peste anumite etape, îl găsim pe Elisei discutând cu slujitorul său și când îl ajută pe slujitor să-și deschidă ochii, constată un anumit lucru, constată că mai mulți sunt cu noi decât cu dușmanii noștri. Se așterne liniștea, se așterne viziune, Domnul e de partea noastră. În viața prorocilor însă, deschiderea ochilor produce și trebuie să producă reformă. Lui Balaam un lucru inedit, o minune, îi se deschide ochii și când Balaam percepe realitatea, își dă seama că nu e pe drumul bun. Dragii mei, aici în cartea Apostolului Luca găsim un anumit aspect și anume spune că li s-au deschis ochii. Și au constatat un anumit aspect. Au început să le ardă inima. Dar întrebarea mea este alta. Înainte să dialogăm și să descoperim frumusețile acestui pasaj biblic, e o întrebare care mă întristează. De ce ni se închid ochii? De ce uneori uităm să-i deschidem? Și de ce uneori îl provocăm pe Dumnezeu să intervină prin vocea unei măgărițe, să ne trezească din somn și să descoperim uneori realitatea în jurul nostru ca fiind diferită de realitatea creată, predestinată și vrută de Dumnezeu? Sunt câteva motive, dragii mei, pentru care ni se deschid ochii. Unul dintre motive este că suntem prea obosiți uneori, pentru că viața noastră e desechilibrată. Și aș vrea să vă avertizez pe cei dintre dumneavoastră care folosim lucrurile în exces. Discutam cu cel care mă filmează acum la cameră, e unul dintre prietenii mei, e un om pentru care mă rog și îmi spunea, în viața mea a apărut un necaz, știi de ce? Pentru că n-am fost atent și în viața mea au apărut anumite lipsuri. E vorba despre o simplă vitamină, vitamina D3. Au apărut anumite lipsuri și mă costă enorm, dar fac eforturi pentru ca această vitamină să fie pusă la locul ei împreună cu K2 și viața să-mi fie în regulă. Ți s-a deschis ochii. Nu zic despre el, zic despre noi. Avem nevoie de o analiză să descoperim de ce viața ne e desechilibrată și de ce suntem uneori prea obosiți? Spunea un poet inspirat, îl vedeți deseori la Speranța, prea obosiți de oglinzi și de ce să mai vinzi? Prea obosiți pentru lucrurile acestei lumi. Luther zicea, când am o zi încărcată, mă rog lui Dumnezeu să-mi o ușureze și observ că dacă stau mai mult pe genunchi, atunci când deschid ochii, ziua mi-e mai ușoară. Și efectele rugăciunii îmi împlinesc ziua. Văd cu ochii mei că ziua e împlinită. Un alt motiv pentru care ochii ne sunt închiși poate fi mediul în care trăim. Sigur, uneori mediul, ploaia, insectele, fumul produc usturime, deranjează ochii, intră în ochi și liniștea ochiului e obținută doar atunci când îl ții închis. Dar există un risc să nu mai vezi și să produci în organismul tău, în altă parte a organismului, alte traume. Oare uneori nu suntem într-un alt loc, într-un alt mediu, decât cel pentru care Dumnezeu ne-a chemat? Poate că uneori suntem la îngroparea de talanți și îngropăm talentul într-un mediu în care Dumnezeu ne-a spus nu, tu folosește-l. Poate că uneori suntem și privim cu ochii la lucruri despre care Dumnezeu a zis depărtează-le din fața ta. Ești convins că și astăzi, în ziua închinării, ești în locul în care Dumnezeu ți-a dat întâlnire? Sigur, Speranța TV te ajută să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Dar poate că erai așteptat la biserică să strângi colecta, să spui bănuțul în coș. Poate că erai așteptat la biserică să spui rugăciunea, să o ajuți o bătrână și poate că vecinul tău era obișnuit să te vadă plecând la biserică frumos îmbrăcat în fiecare sâmbătă. Erai ceasul lui, după care el își fixa ritmul zilelor. Și ți-ai pierdut această dexteritate. Ai ales un alt mediu, mai confortabil. Poate că ai darul să fii la căpătuiul bolnavului și de mult n-ai mai fost acolo. Poate că trebuie să fii împreună cu familia. Te așteaptă copiii, te așteaptă soția, soțul, te așteaptă prietenii. Poate că unii dintre ei sunt în pușcărie și poate că te așteaptă. Ai fost cândva prieten. Nu cumva ți-ai schimbat mediul în care trebuia să fii. O altă posibilitate prin care ochiul se poate închide sau poate să nu perceapă realitatea pe care o așteaptă Dumnezeu sunt îngrijorările. Aveam un dialog cu cineva și îmi spunea: nu te-am văzut. Păi da, zic, ne-am întâlnit de 3 ori astăzi. Cum nu m-ai văzut? Am înțeles de ce nu m-a văzut și am perceput bine, era o grijă, o povară pentru el. Trecuse printr-un eșec împreună cu familia și nu vroia să vadă pe nimeni. Sigur, dar poate apărea și îngrijorări rele. Îngrijorările lumii acesteia, cu privire la ce vom mânca, ce vom bea, cum ne vom duce traiul. Îngrijorări poate că tu le consideri corecte cu privire la profeția biblică, cu privire la modul în care ea se va împlini. Biblia spune: deschideți ochii astăzi, fii credincios astăzi, mâine se va îngriji Dumnezeu. Și poate că mai e o cauză pentru care ochii sunt închiși. Această cauză se cheamă în domeniul acesta al online-ului, la experții acestea, setare greșită. Experții în IT spun despre computere: nu va merge computerul. Și îl întreb: de ce? E o setare greșită. Pui informații greșite în creier și datorită acestor informații percepția este total diferită. Ca să vezi cu ochii, ca să fii conștient și să percepi realitatea corectă, trebuie în fiecare zi să ai o setare corectă. Setarea aceasta corectă, dragii mei, se obține în rugăciune. Nu pleca de acasă fără să te rogi lui Dumnezeu. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și în ziua respectivă Dumnezeu va lucra. Biblia spune în versetul pe care l-am citit despre cei doi, Cleopa și Luca, că au stat o zi întreagă în prezența Mântuitorului și nu l-au cunoscut. Ce tragedie! Sigur, putem spune că închiderea ochilor surprinde câte o parte din lucrurile pe care le-am spus. Erau obosiți. După zile de proces, zile teribile, în care s-a dus și speranța lor, erau extrem de obosiți. Apoi, sigur, le era rușine. Și cum să nu-ți fie rușine când pici un așa examen? Cum să nu-ți fie rușine când cei din stânga, cei din dreapta, dușmani sau prieteni, mai apropiați sau mai de departe, romani sau evrei sau alte nații, spuneau: s-a dus speranța voastră. Unde este cel în care vă încredințați? Unde este cel pe care l-ați urmat? Unde este Domnul și învățătorul vostru? Ați fost pe o cale greșită. Este în mormânt. Dar nu cumva era o setare greșită a profeției, faptul că ei înțelegeau că Iisus e în mormânt, nu le spusese El că a treia zi va învia. S-a dus speranța noastră și profeția, setarea creierului, era greșit aplicată și percepția realității i-a așezat într-un neant al disperării, al îndepărtării. Dragii mei, când aveți o problemă, pe cine căutați prima oară? Sigur, ca să poți rezolva o problemă, un necaz a apărut în viața ta, ai nevoie de sprijin, iar cei mai buni sprijinitori sunt cei care au trecut împreună cu tine anumite etape. Să-ți părăsești prietenii, cei cu care, sau cei despre care doar câteva versete mai încolo vă spune cum nu ne ardea inima în noi, să întorci spatele prietenilor și să-ți urmezi drumul. Nu-i vorba numai de setare greșită, ci e vorba și de preocupări greșite. Și mai e ceva, e vorba chiar de un mediu total incorrect ales. Provocarea lor era rușinea. O inimă apăsată și împovărată de rușine. Vreau să vă spun acum despre intervenția divină. Pentru că Biblia spune, atunci li s-a deschis ochii. Când atunci? Iisus s-a așezat la masă. E un lucru nou și totodată vechi. Poate că unii dintre noi am fi preferat ca Mântuitorul să intervină aici și să facă o minune. Ar fi fost treziți. Dar să știți că ochiul nu reacționează corect când îl confrunți cu o lumină puternică și intervine orbirea. Lucrul e obișnuit să decripteze informații simple. Și informațiile simple se cumulează, producând minunea. Ce informație simplă? Masa. Iisus știe că ucenicii aveau nevoie de lucruri simple, de nevoile zilnice, dar luate împreună cu El. Și nevoile acelea simple, masa, când a început să le frângă pâinea, i-au recunoscut gestul celui care trebuia să stea în capul mesei și nu trebuia niciodată să fie mutat de acolo, nu trebuia să-i întoarcă spatele niciodată. Dragul meu, dacă cumva ai ochii închiși, ți-aș pune o întrebare și totodată o provocare. E provocarea deplină a libertății prin care îți poți împlini această responsabilitate. Cine este în capul mesei tale? Cine face să crească? Cine își face viața frumoasă? Cine se ocupă de crinii de pe câmp și se poate ocupa de hrana mesei tale? Cine-i domnul vieții tale? Cât timp îți iei să te rogi cu El? Cât timp îți iei să-ți încredințezi viața Lui? Cât timp îți iei să stai alături de El? Aș vrea să spun un lucru. De obicei, creștinii, și uneori trebuie să recunosc și în emisiunile mele, așteaptă și preamăresc și vorbesc despre eroii credinței și preamăresc bombele, minunile, convertirile extraordinare, uitând un anumit lucru. Convertirea lui Cleopa și convertirea lui Luca n-a avut nimic extraordinar în ea. Dar are ceva constant, și anume lucruri simple. Iisus te invită, vorbindu-ți despre libertate la lucruri simple. Descoperă-L și așează-L pe El în toate lucrurile vieții tale și nimic din lucrurile pe care le planifici. Într-o zi, într-un an, într-o viață, să nu fie fără Iisus. De ce, în calitate de elev, îți planifici în clasa 8-a când ai examenul, în clasa 12-a, în clasa 12-a bacalaureatul și când mergi la facultate? Planifică-ți fiecare zi. Planifică-ți fiecare extemporal. Planifică-ți fiecare minut, fiecare provocare. Mai mult decât atât, planifică-ți întâlnirea cu Iisus la fiecare masă și vei vedea minunea în lucruri simple. Oh, dacă ar fi să privim la o altă intervenție a lui Iisus. Păi priviți-L pe Domnul Iisus Hristos atunci când face tină, se așează și pune pe ochi și spune, du-te la Siloam. E aici o desfășurare a evenimentelor asupra căruia eu mi-am pus anumite întrebări. Și anume, de ce nu s-a rugat Iisus să-i deschidă direct ochii? Pentru că atunci când a fost întrebat cine ți-a deschis ochii, nu știu cine, dar se povestește că Iisus, spunea el. Apoi, de ce a fost nevoie să se ducă la Siloam cu tina și să se spele acolo? Pentru cercetătorii biblici știu că sunt două provocări ale lucrurilor simple. Sunt două provocări. Omul avea nevoie să înțeleagă că din tină, din atingerea lui Iisus, din lucruri simple și aparent nelegate între ele, se clădește credința de a merge spre drumul vindecării. A-L invita pe Iisus la masă, a-L invita pe Iisus în viața de toate zilele, te conduce prin credință la întâlnirea cu El, la capătul scării lui Iacob. Dragul meu, sunt lucruri simple, manifestate însă prin credință. Și credința are nevoie de două cârje, pe care cel care mergea spre Siloam, orbul, le-a făcut. Are nevoie de ascultare. Și priviți omul cum ascultă de Dumnezeu. La Siloam, păi nu mai sunt alte ape, nu mă pot folosi de un alt izvor. La Siloam, la cel trimis de Dumnezeu, numai acolo poți obține vindecare deplină. Și omul pleacă spre Siloam. Câte dificultăți probabil să urce, câte pietre, câți necunoscuți, câți prieteni, cât strigă după ajutor și părtășie celor care să-l conducă, nu știa drumul. Și spune, ajută-mă să ajung la Siloam. Ce-i cu tine? Ești murdar pe față. Nu, nu-i voie să te atingi, doar la Siloam, în prezența lui, se rezolvă totul. Ascultare de Dumnezeu și cea de-a doua cârjă, ascultare întru totul de porunca divină. Aș vrea să te invit, dragul meu, să-ți verifici viața în virtutea cuvântului și să descoperi în virtutea cuvântului lui Dumnezeu cum este viața ta. Sigur, acest cuvânt al lui Dumnezeu vorbește despre libertate, vorbește despre prețul ei, dar vorbește despre modul în care prețul ei poate fi obținut. Vorbește despre ascultare, vorbește despre har, dar vorbește și despre porunca divină, provocarea ascultării divine. Iubiții mei, lucrurile simple, părtășia în Hristos, masa, tâlcuirea Scripturilor, ascultarea și trăirea în prezența lui Hristos produc reformă. Și iată consecințele. Știți care e principala și prima consecință? Știți ce descoperă oamenii aceștia? E atât de frumos, e încântător pentru mine și cred că va fi și pentru dumneavoastră. Descoperă că Scriptura are dreptate. Și ăsta e primul pas. Cui dai dreptate? Uneori suntem tentați să îmi dau dreptate mie. Uneori sunt tentat să verific eu Scriptura și să spun aici e corect. Alții, folosind alte procedee din lumea teologică, spun Scriptura aceasta și partea aceasta a Scripturii o ascund, n-are de-a face cu realitatea. Cercetarea Scripturii, primirea cuvântului lui Dumnezeu și tâlcuirea Scripturii prin el, ăsta e cel de-al doilea pas. Trăirea Scripturii de către Iisus Hristos. Dragii mei, Iisus Hristos n-a schimbat nimic din Scriptură și asta înseamnă libertatea. Iisus Hristos prin viața Lui a întărit, a contextualizat Scriptura, a făcut-o actuală pentru lumea din vremea Lui. Cum ești cu Scriptura? Cum privești Scriptura? Și cât de mult trăiești Scriptura? Oh, ucenicii s-au întors. Au descoperit Scriptura, au tâlcuit Scriptura și au pus-o în practică. Un al doilea lucru pe care îl descoperă, la fel de important, și aș vrea să-l întăresc mai ales în aceste zile. Nu doar ale libertății, ci ale contextului în care noi trăim. Au descoperit un anumit lucru. Ce descoperă creștinătatea, dar din păcate din an în Paște, cum spunem noi. Știți ce au descoperit? Priviți ce spun ei. A înviat Domnul cu adevărat. S-au dus la frații lor cu vestea aceasta. Ce cuprinde vestea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu? Nu era nimic nou. Dragii mei, nu era o minune. Mântuitorul le-a vorbit despre lucrul acesta și le-a spus: mă voi duce, voi fi pus în mormânt, veți vedea lucrurile acestea, voi bate păstorul și oile se vor risipi, asta se va întâmpla. Dar, aveți grijă, voi învia. Dacă ar fi rămas ei în Ierusalim și ar fi pus în practică doar acest lucru, voi învia. A înviat Iisus. Ce se întâmplă? Ce văd cu ochii? Dragul meu, ce vezi cu ochii în învierea lui Iisus? Vezi două mâini întinse, care înseamnă iertare. Vezi două mâini pironite pe cruce, care înseamnă împăcare. Dar mai vezi ceva. Știți ce au văzut ucenicii? Au văzut că starea lor de depărtare înseamnă pierdere totală, așa că s-au întors. Nu știu unde ești acum. Nici nu-mi permit să îți analizez prea mult viața, nu e rolul meu. Rolul meu este să te rog să te întorci la Dumnezeu. Credința fără fapte e moartă. Și ucenicii puteau spune, e corect, a înviat, o știm, ne bucurăm. Nu, s-au întors. A vrut să o spună tuturor. S-au pocăit. Le-a părut rău de depărtare și pe drumul pe care s-au depărtat, s-au întors. Au recalibrat tot planul și ochiul. Deschiderea ochiului i-a ajutat. Un al doilea aspect. Gândiți-vă de dialogul dintre ei, sau gândiți-vă la dialogul dintre ei pe drumul depărtării. Le era rușine. Cum să nu-ți fie rușine când ai un Dumnezeu mort? Când ai un Dumnezeu așezat, fie El și într-un mormânt nou. E panică, e povară, e lipsă de orientare, e greu. Dar, dragul meu, Dumnezeul tău nu e mort. Mai ales acum când El a dovedit în țara aceasta că e un Dumnezeu care îți oferă libertate, care îți oferă pace, care îți oferă iertare. E un Dumnezeu viu. E un Dumnezeu despre care vrea și așteaptă să vorbești. E un Dumnezeu despre care vrea să citești. Cât de greu era de procurat o Biblie în generația trecută. Și îmi spunea cineva, ai o Biblie frumoasă. Uneori îi spui Biblia ucenicul, alteori Biblia pentru Doamne, alteori Biblia pentru copii. Ai Biblia pe înțelesul tău și pentru tine. Citește-o. Și vei descoperi în această carte că Dumnezeul tău este viu. Mai mult decât atât, s-a luat rușinea, s-a luat povara. Ce mesaj uimitor! Câtă povară putea avea cel pe care l-am citat mai dinainte, pe nume Iacob? Câtă povară putea avea pentru că pleca printre străini, avea să nu-și mai vadă niciodată familia? Câtă povară putea avea Elisei? Auzi, să devii stăpân de dușmani și Israelul, țara promisiunii, să devină o țară a robiei, a asupririi, o țară în care dușmanii bagiocoresc și distrug toate lucrurile sfinte. Deschideți ochii și vei descoperi că se îndepărtează rușinea, că mai mulți sunt cu noi decât împotriva noastră. Și ultimul lucru pe care vreau să ți-l spun și este extrem de important, Știți ce produce deschiderea ochilor? În toată Scriptura, această acțiune a deschiderii ochii, a ungerii ochilor ca să vezi, produce libertate, produce credință, produce ascultare. Acestea, dragul meu, sunt adevăratele valori ale Scripturii. Pentru ucenici, valorile lor, valorile la care țineau atunci când au fugit din Ierusalim, 15 kilometri, și cu o viteză covârșitoare, nemai văzând pe cel care s-a alăturat de ei și care putea fi unul dintre cei care îi căutau. Știți de ce a făcut lucrul acesta? Ca să-și conserve valorile. Cei mai de preț pentru cineva decât viața. Cei mai de preț pentru cineva decât lumina ochilor. Și toate acestea le putea pierde. Cei care l-au crucificat pe Iisus putea să-și trimită emisarii și să fie unul care s-a alăturat celor doi. Câtă lipsă de înțelepciune să începi să le vorbești. Să vorbești cuiva, ce ești ultimul care știi, nu știi ce s-a întâmplat, nu știi că noi am fost cu Iisus. Ești ultimul din Ierusalim și începea să vândă, e straniu, vindea informații din interior. Când Iisus s-a arătat, viața, destinația, rușinea, valorile pe care ei căutau să le conserve, demnitatea. Când Iisus s-a arătat, aceste valori s-au schimbat. Au devenit de preț, pentru că a fi lângă Iisus înseamnă totul. Pentru mine, spunea apostolul, a trăi împreună cu Hristos înseamnă totul și a muri pentru El e cel mai important lucru. O, Doamne, ce minune ai făcut atunci și cât de ușor poți repeta această minune astăzi. Cu această parte a corpului despre care tu vorbești și asupra căreia tu ai intervenit, ochii. Nu-mi rămâne decât să îmi doresc câteva lucruri acum, apropiindu-mă de încheierea acestui timp pentru predicare. Înainte de rugăciune și înainte de consacrare, înainte de viziune și, de ce nu, înainte de provocările unei săptămâni. La sfârșitul acestei săptămâni, în care am reamintit de o bornă importantă pentru România, obținerea libertății, obținerea posibilității de a expune adevărurile, cea mai importantă valoare, nu rămâne decât să spun, vrei să ai ochii deschiși și să rămâi cu ei deschiși? Vrei să vindeci ochii tăi și vrei să transformi credința în realitate? Acceptă atingerea lui Iisus. E prima provocare. Lasă-L să se atingă de ochii tăi. Roagă-L pe Iisus să facă lucrul acesta. Și cere-i să vezi lucrurile de care ai nevoie. În modelul Său, în Hristos înviat și în cartea aceasta, Biblia. Mai își cer ceva, dragul meu. Nu-L căuta în lucruri extraordinare și n-aștepta în viața ta lucruri extraordinare. Să câștigi la loz în plic sau dintr-o dată să zbori. Vor veni și vremurile acelea. Vor veni minuni. Dar minunile încep prin lucruri simple. El se îngrijește de pâine, de apă. Ai nevoie de ascultare, de credință și de împlinirea poruncii. Sunt lucrurile și provocările pe care El le așează în viața ta. Ascultă astăzi pe Dumnezeu și manifestă credință. Du-te la cel trimis la Siloam și spală-ți viața în sângele Lui. Dacă cumva în viața ta e ceva care îți oferă povara conștiinței, pun-o la piciorul crucii și vei fi iertat și liberat. Și, dragul meu, învață să zidești, să clădești ceva în viața ta, pentru că Hristos a înviat. Toate lucrurile vor trece, semnele cuielor Lui vor rămâne pentru veșnicie. Învață să clădești ceva în viața ta, și anume adevăratele valori. Valorile care vor rămâne, valori care transced lumea aceasta, valori care vorbesc despre Creatorul și despre relația pe care creatura trebuie să o aibă cu El. Așa să-ți ajute Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.